Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Rabatsika rehetra tafaraka aminay indray to amin'izao tantsoroka sy kolopanao amin'ny fianakaviana izao. Mbola anatin'ny tontolo ny asatrany no resantsika, nambarantsika teto ny hoe ny ankizy sy ny asa. Raha iverenantsika kely izay resadresaka nataontsika sy ny dinidinika ny fampisarantsika mba fampianaran'ny fiangonana sy fiarahamonina momba an'izay hoe ny ankizy sy tontolo ny asa izay, dia hoe raha mijery any amin'ny soratra masina moa zanytsika dia hoe ny ankizy dia efa voahilika tamin'ny fiarahamonina raha vao hoe latsaky ny 12 taona. Fa i Jesosy raha mijery ny fiainan'i Jesosy zanytsika dia teo amin'ny 12 taona izy no niseho, niditra tao amin'ny tempoly zany niseho tamin'ny hoe mampampianatry ny mpampianatra azy. Izany hoe manomboka eo amin'ny 12 taona eo zany no fotoana hitombonin'ny olona ara-batana sy ara-panahy, ny ara-pahendrena ihany koa raha arak'izay soratra masina izay. Fa ny iombonana eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena hoe 8 taona ny olona iray no omena ny karatra maha olon-dehibe azy. Fa raha ny tena marina aza 20 taona ny tena antsoina hoe majera ny olona anankiray. Ny fampianaran'ny fiangonana no fampizarantsika tety ny Papa Leon 8:20 dia nilaza mihitsy ny tsy tokony hiditra any amin'ny orinasa ny ankizy raha tsy feno taona, satria raha miditra alo loatra izy dia mora malazo, satria tsy mbola feno no fehipetra mahalehibe azy na toebatany io na ny toetsaina na ny toe-po ny ara-moraly mihitsy. Ka ny olona zany rehefa mbola kilasiana ao anatin'izay le hoe latsaky ny fotoana zay lazaina fa maha-olon-dehibe azy araka ny lalàna izay dia tokony mbola hibe izy na tokony mbola ho be azina. Iverena kely mompera ny momba an'ilay hoe ankizy miasa alo loatra io, ohatra nyraisinao moa hoe misy 12 taona dia afaka baka. Ka izay indrindra no akana ohatra anankiray ohatra ho antsika eto Madagasikara zao tsy vitsy ireo ankizy no hoe 12 taona de efa afaka baka na 10 taona koa azany fa rehefa misehatra izy ireo amin'ny fiofanana, ataontsika hoe raha manao fiofanana arakasa izy de eo amin'ny 3 taona eo zany, satria matetika moa ny ankizy rehefa lasa lobe ohatra indray de tsy de manaraka loatra ny tontolo ny fanabeazana amin'ny hoe fampianarana ambony fa miezaka avy hatrany miditra amin'ny fiofanana arakasa. Misy zao hoe afaka baka de fiofanana arakasa eo amin'ny 3 taona 4 taona eo, zany hoe mbola vao 15 taona izy na 15 taona de vita le fiofanana arakasa. Ka raha ohatra izy ka hisehatra amin'ny lafiny ohatra hoe mpampivelona ohatra na hoe mpitsabo mpanampy, raha resikotsiny hoe mpampivelona zany le zaza ohatra le zatovy vao ataontsika hoe zatovy satria efa 15 taona izy mbola tsy tanora izy zany fa amin'ny toetra ny mahazatovo azy, amin'ny fomba hoana moa zany ny hahafahan'ny zatovy anankiray handeha hampivelona nefa na izy raha ataoko fa mety mbola sahirana ao anatin'izay le hoe fotoana amin'ny fivelarana amin'ny maha olona mahavehivavy azy zay.
Ka zany mihitsy le mahavalalanina ne efa fampirisihana ndraiky izy hiditra amin'ny tontolo ny asa sahady ny fanalana baka tena mbola ambany taona, mbola fahazazana ne zany 12 taona zany ary ohatra nefa nisy 5 aza moa izy zay 5 taona dia arak'ilay fanamarihan'ny Frederina teo ianao vehivavy mahatsaparaha teo hoe afaka baka izy 12 taona dia hiditra any amin'ny paramedy ohatra anao sazy famy ampiteraka nefa n'izy azy mbola anatin'la fotoanany
fivelaran'ny vatana
ataontsika mihitsy na raha hoe mbola tena fahazazana olona mbola zanony taona any a dia ohatra hoe hiditra any amin'ny sekoly ambaratonga ambony izy a dia hianatra momba fikirakirana vola nefa tokony mbola olona tolorana côté mbola roa mbe folo taona izy dia fa mpampivelona nefa n'izy araha tokony mbola ilalao a sarobakoly jereo vao ny andron'ny nasionaly hoan'ny ankizy ane tety fa zonony ankizy mihitsy milalao nefa nizy tsy ampilalaovinao fotsiny a fa tena izy tena izy afandrayny eny atao hoe sekoly fanabiazana mainge fotiny e tolony atao hoe sekoly miaramila fanofananao ompirehetra mbola tsy pirehetra izy fa miofana tsikelikely mbola volana ny foa mampanahany de zany zany a de atao hoe mampironany ankizy zany a hiditra amin'ny tontolon'ny asa fa tsy mbola mpandray any izy eo e zany hoe recepteur andray an'le fanabiazana de nefa izy de asainao a mamoaka sa de reny le atao hoe kely antitra de faly ve ny ray aman-dreny raha ny zanakao no atao hoe kely antitra fa manana didy amin'ny fanabiazana araka ny fezidingana isanambaratonga sika rehetrarehetra avahana tsara zany ny atao hoe ankizy a tanora olondehibe reo any amin'ny miaradia amin'izao le atao hoe fanaovantsika ny synody momba ny eglizy a miaradia zao ary ny ankizy aza no loha laharana mitarika atsika eo ny ankizy ny mampianatra atsika noho le atao hoe fananany fitokisana tanteraka amin'ireniny anisan'ny mahaloha laharana ankizy amin'ny synoda ankizy ankizy mbola ankizy le eo a mbola any amin'ny telo taona any entina ilazana hoe le fitokisany reny amin'irenina de tsy ho diso lalana mihitsiny zany le ankizy nitarika atsika zay le kilizy miaradia fa na ny laika ny olondehibe ny veka mipiretra ny relijiosa aza atiariana manaraka nylay dingana ataon'ny ankizy ka raha ankizy mandinga taona le eo a de mitondra amintsika ny amin'ny tsisy ery lay fitokisana
so kosa ny mampirana hoe mety resaka ara-toekarena no mahatonga ny olona sasany ampiazakazaka ny ankizy ao anatin'izay tontolo ny asa zay hoe sitrana hoe mampidi bola meloha
ka zany mihitsy marian'ny fampianaran'ny eglizy a ny papa leo fahatelo ambin'ny folo any roa amin'ny sivifolo sy valonjato sy arivo e no nilazan'izany zato taona taty ariana taty amin'ny roa sy roa arivo mbola tsy foana ne ny fampiasana ny ankizy e fa maniny ny fampiasana ny ankizy io a no tsy foana de tretoe za taona ty ariana de mbola misy any zay atao hoe fampiasana ny ankizy tsy ampitoanazay nidikan'izay a misy manery ny olona mihitsy a ampiasan'ny ankizy tsy ampitoana voalohany aloha a raha ty amin'ny ohatriny atsika tya madagasikara de araka le teneninao teo eo le fahantrana de manery ny ankizy a hiasa inona moa zany ny tena asa raha ty andreny vohatra de mivarotra varotra za tsy mametsiny mpivarotra mihitsy a satria ny tena naharitra taona misimisy any teny amin'ny faritra iva teny de tena fivelomany ny ampahan'ny olona betsaka ny mivarotra zay aloha ny zava-misy raha ny ambany vohatra any izy a de miasa miandromby tsy mianatra intsony de tsy mety fongotra mihitsiny zany lay izy a ohatra ny voamay aza mitombo to ohatra ny tsy azo hitivirana mihitsy e fa to fidira mbola ho an'ny fianakaviana ny fampiasana ny zanany ary ny tena mampiororo aza ndraindray ny ankizy lasa etambarotra any ny tena olana be any lasa etambarotra za tsy amaritra hoe karazana etambarotra manao any izy fa rehefa ampiasaina tsy ampitoana akatoaviny ray aman-dreny tsy amporisihany a etambarotra zany fidirambola amin'ny fianakaviana sy fiarikaren'ny firenena ny fampiasana ny ankizy amin'ny endrika maro samihafa ary anisan'izany ko aza ny fitsetsefana ka anaovana ka fetsehna ana azy a mba azahoana tombontsoa amin'ny firenena anankiray ohatra hoe amin'le fivirimbe ireny mba ho hita fa ho maro a de avoaka amin'ny mpianatra amin'ny fotoana tsy fianarana akory a de avoaka amin'ny mpianatra manao table satria misy a fionana tiana ho hita amin'ny be sony maro hoe manana amin'ny maha izy azy ny olona anankiray mampivory ireny zany a de mbola fitsetsefana mivantana mihitsy ary ireny ny tena ahitsy ny papa Joan Paul faharoa ao amin'le fanentanana apôstôlika atao exhortation apôstôlika momba ny fianakaviana familiaris consortio tamin'ny taona roa amin'ny valopolo sivinjato sy arivo hoe reny endrika fampiasana an'ny ankizy ireny ny asa mpanaovina amin'ny ankizy a de herisetra ny reny violence atao amin'ny ankizy herisetra le herisetra tsy de miariary be tahaka nyhoe fanolanana famonoan'olona famakina trano sy ny maro samihafa mitovy amin'izay tsy zay ny fisehoany fa mbola zava-mahatsiravina tsy latsaky reny herisetra miarireny ary a ny papa masindao Joan Paul faharoa momba an'io atao hoe fampiasana ny ankizy io ka tena herisetra io zany ary raha herisetra de fahotana Esetrio, ao fampianarana fiangonana Jean Paul Faruta ny roa amin'ny valopolo sy sivinjato sy arivo ny tena izany a, dia fampianaran'ny eglizy momba ny fiarahamonina sy ny sosialy laharana fa enina amby sivifolo sy roanjato. Mbola mahery vaiky noho ny atao hoe setra hafa rehetra ny fampiasana ny ankizy tsy ampy taona.
Tena sokajinao fanandevozana mihitsy moa zany a ireny endrika rehetra manosika ny ankizy isehatra amin'ny asa sahady a mbola tsy ampitaona ireny, de io no hanairana ny ray aman-dreny zany hoe fakafako tsara lanja lanjon tsara hoe hatraizany fetrany hoe manabe mampianatra mba tena hafaka hiatrika ny hoaviny a ny ankizy fa tsy andevoziny ny toetsaina na firaikevitra samihafa sika eo anatrehan'ireny fanabeazana ny zanantsika ireny. Zay ny fiarantsika mandrapita fa mirampitsondrery
tantsoroka
sy kolom-panahy
katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny radio Don Bosco.